Radijski roman.
Žerom, klapka, žerom, trije možje v čovnu, da o psu niti ne govorimo. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v prvem delu humorističnega romana smo spoznali štiri prijatelje: Georgea, Williama, Samuela Harrisa, Montmorencyja in pisatelja. Ob kramljanju o počutju se nam slednji predstavi kot nekakšen hipohonder. Vendar pa se s svojim zdravjem in počutjem ukvarjajo tudi drugi. Pogosto je tako. Veste, tista preprosta, staromodna zdravila znajo biti učinkovitejša od vse lekarniške krame. Pol ure smo sedeli tam in razkladali drug drugemu svoje bolezni. Jaz sem opisal Georgeu in Williamu Harrisu, kako se počutim zjutraj, ko vstanem, in William Harris je povedal nama, kako se počuti, ko gre spat. George pa nama je na preprogi pred kaminom pripravil bister, prepričljiv in nazoren prikaz svojega počutja po noči. George si domišlja, da je bolan, ampak veste, v resnici mu ni nikoli nič hudega. V tem trenutku je potrkala gospa Popetcova in vprašala, ali smo pri volji za večerjo. Žalostno smo se nasmehnili drug drugemu in rekli, da bi bilo najbrž dobro, če bi poskusili pogoltniti kak grižljaj. Harris je rekel, da kaka malenkost v želodcu marsikdaj užene bolezen, in gospa Popetcova je prinesla pladenj in primaknili smo se k mizi in se poigrali z nekaj zrezki s čebulo in koščkom rabarbarine pite. V tistem času sem moral biti zelo slab. Spominjam se namreč, da me po kake pol ure hrana sploh ni več zanimala. To je zame nenavadno. In da mi ni bilo prav nič do sira. Ko smo opravili to dolžnost, smo si spet natočili kozarce, prižgali pipe in nadaljevali pogovor o svojem zdravstvenem stanju. Kaj je v resnici narobe z nami, ne bi mogel noben od nas zagotovo reči. Enoglasno mnenje pa je bilo, da je to, kar pač je, posledica preutrujenosti.
Počitek potrebujemo, je rekel Harris.
Počitek in popolno spremembo, je dodal George. Ta velikanski pritisk na naše možgane je povzročil izčrpanost vsega organizma. Sprememba okolja, kjer nam ne bo treba misliti, bo spet prinesla duševno ravnotežje.
George ima bratranca, ki je v kartotekah navadno vpisan kot študent medicine, zato seveda govori o stvareh kot kak družinski zdravnik. Pritegnil sem Georgeu in predlagal, da bi poiskali kak odmaknjen staroveški kotiček daleč od ponorelega sveta in med njegovimi dremotnimi kolovozi ocanjali sončen teden. Kako napol pozabljeno luknjo, ki so jo vile skrile pred hrupnimi množicami, kako skrivnostno orlovsko gnezdo, čepeče na skalovju časa, kjer bo bučanje valov 19. stoletja slišati le od daleč in slabotno. Harris je rekel, da bi bilo po njegovem to trapasto. Rekel je, da ve, kakšen kraj mislim, kjer grejo vsi spat ob 8 in za noben denar ne moreš kupiti športnega časopisa in moraš prehoditi 10 mil, da prideš do tobaka.
Ne, je pribil Harris. Če hočeš počitek in spremembo, ni boljšega kot potovanje po morju.
Potovanju po morju sem se odločno uprl. Potovanje po morju ti dobro dene, če traja nekaj mesecev, pri enem tednu pa je to poguba. V ponedeljek odpotuješ, v srcu se ti je ugnezdilo prepričanje, da se boš imel lepo, fantom na obali preširno pomahaš v slovo, si prižgeš največjo pipo in se šopiriš po krovu, kakor bi bil kapitan Cook, Sir Francis Drake in Krištof Kolumb v eni osebi. V torek si želiš, da ne bi bil odpotoval. V sredo, četrtek in petek pa si želiš, da bi bil mrtev. V soboto ti uspe pogoltniti malo goveje juhe, sesti na krov in z medlim ljubeznivim smehljajem odgovarjati prijaznim ljudem, ki te sprašujejo, kako se zdaj počutiš. V nedeljo spet shodiš in začneš jesti gosto hrano. In v ponedeljek zjutraj, ko s torbo in dežnikom v roki stojiš ob ograji in čakaš, da boš stopil na kopno, ti začne biti vse skupaj prav všeč.
Radijski roman.
Spominjam se, kako je šel moj svak nekoč zaradi zdravja na kratko potovanje z ladjo. Kupil si je povratno vozovnico in kabino od Londona do Liverpoola. In ko je prišel v Liverpool, ga je zanimalo samo to, kako bi prodal vozovnico za nazaj. Pravili so mi, da jo je po zelo zniženi ceni ponujal po vsem mestu. In nazadnje jo je za 18 penijev prodal rumeno okemu in rumeno poltemu mladeniču, ki mu je zdravnik malo prej svetoval, naj gre na morje in se veliko giblje.
Morje, je rekel svak in mu toplo stisnil vozovnico v roko. No, naužili se ga boste za vse življenje, gibanja pa sploh. Prav zares, če boste samo sedeli na tisti ladji, se boste bolj natelovadili, kako če bi na suhem prevračali kozovce.
On sam, moj svak, se je vrnil z vlakom. Rekel je, da je zanj severozahodna železnica čisto dovolj zdrava. Neki drug moj znanec je šel na enotedensko potovanje ob obali in preden so odpluli, ga je prišel strežnik vprašati, ali bo plačal vsak obrok sproti, ko ga bo pojedel, ali pa vnaprej za vse dni. Strežnik mu je priporočil drugo možnost, saj je bila dosti cenejša. Za ves teden bi ga stalo 2 funta 5. Rekel je, da bodo za zajtrk ribe in meso na žaru. Kosilo bo ob enih in bo sestavljeno iz 2 jedi, večerja pa ob 6, juha, ribe, predjed, mesna jed, perutnina, solata, slaščica, sir in povečerjek. In ob 10 še lahek mesni obrok. Prijatelj se je odločil za možnost za 2 funta 5, saj je navdušen jedec in je tako tudi plačal. Kosilo je prišlo, ko so ravno pluli mimo Sheernessa. Ni bil tako lačen, kakor je mislil, da bo, zato se je zadovoljil z malo kuhane govedine in nekaj jagodami s smetano. Popoldne je precej razmišljal in naenkrat se mu je zazdelo, da že cele tedne ni jedel drugega kot kuhano govedino, potem pa spet, da menda že leta živi samo od jagod in smetane. Ne govedina, ne jagode, smetano se mu niso zdele dobra izbira, kakor da jedi ne marata drug druge. Ob 6 so mu prišli povedati, da je večerja pripravljena. Obvestilo ni zbudilo v njem nobenega navdušenja, vendar se mu je zdelo, da del tistih 2 funtov in 5 mora izkoristiti. Zato je oprijemaje se vrvi in drugih reči odšel dol. Na spodnjem koncu lestve ga je pozdravil prijeten von po čebulji in vroči slanini, pomešan z vonjem po ribah in zelenjavi. Potem pa je prišel strežnik s priliznjenim smehljajem in rekel: "Kaj vam lahko prinesem, gospod?"
"Ven me spravite,"
je bil slabotni odgovor. In brž so ga zvlekli gor, ga naslonili ob ograjo in ga pustili. Naslednje 4 dni je preživel preprosto in krepostno življenje ob tankih Captainovih keksih in sodi. Proti soboti je postal domišljav in je šel na lahek čaj in nenamazan opečen kruhek. V ponedeljek pa se je že basal s kurjo juho. No, v torek se je izkrcal in ko je ladja odplula iz pristanišča, je obžalujoče zrl za njo.
"Pa gre," je rekel. "Pa gre s hrano za 2 funta 5, ki je moja in ki je nisem pojedel."
Rekel je, da če bi mu dali še en dan, bi najbrž spravil stvari v red. Zato sem se uprl potovanju po morju, ne kakor sem pojasnil zaradi sebe. Meni ni bilo nikoli slabo, ampak bal sem se za Georgea. George je rekel, da bi bilo z njim že vse v redu in da bi mu bilo čisto všeč, da pa bi svetoval Harrisu in meni, naj opustiva misel na to, se je prepričan, da bi nama bilo obema slabo. Harris je rekel, da je njemu zmerom uganka, kako ljudem uspe dobiti morsko bolezen. Rekel je, da po njegovem to delajo za nalašč iz postavljaštva. In da si jo je sam že dostikrat želel dobiti, pa mu ni nikoli uspelo. Potem nama je pripovedoval anekdote o tem, kako je potoval čez Rokavski preliv in je bilo tako viharno, da so se morali potniki v kabinah privezati. On in kapitan pa sta bila edini živi duši na ladji, ki jima ni bilo slabo. Včasih ni bilo slabo njemu in drugemu častniku, ampak v glavnem je bilo tako z njim in še z enim človekom. Če ne z njim in še z enim, pa samo z njim. Nenavadno dejstvo je, da nima nikoli nihče morske bolezni na kopnem. Na morju naletiš na kup ljudi, ki se jim zares zelo slabo godi, polne ladje jih najdeš. Na suhem pa nisem še nikoli srečal nikogar, ki bi že kdaj spoznal, kaj je morska bolezen. Kam se poskrijejo tisti tisoči in tisoči bolnih mornarjev, ki jih na vsaki ladji kar mrgoli, potem ko pridejo na kopno, je skrivnost. Če bi bila večina ljudi, kakor človek, ki sem ga videl nekega dne na ladji iz Jarmuta, bi kar lahko pojasnil to domnevno uganko. Bilo je tik pred savdenskim pristaniščem, se spominjam, in prav nevarnost se je nagibal skozi eno izmed lin. Stopil sem k njemu, da bi ga poskušal rešiti. Hej, pojdite no bolj noter, sem rekel in ga stresel za ramo. Ven boste padli.
Oj, ko bi vsaj,
je bil edini odgovor, ki sem ga dobil, in moral sem ga pustiti tam. 3 tedne pozneje sem ga srečal v kavarni nekega hotela v Bedu, ko je pripovedoval o svojih potovanjih in z navdušenjem razkladal, kako rad ima morje.
Dober mornar, je odgovoril na zavistno vprašanje nekega mladeniča, no, enkrat mi je res bilo majčkeno slabo, priznam, blizu rta Horna je bilo. Naslednje jutro se je ladja raztreščila.
Rekel sem, ali niste bili nekega dne pred savdenskim pristaniščem malo prestreljeni in ste si želeli, da bi vas vrglo v morje?
Pred savdenskim pristaniščem, je odvrnil z zbeganim izrazom.
Ja, proti Jarmutu smo pluli. V petek je bilo 3 tedne tega.
Aha, je odgovoril in obraz se mu je zvedril. Se že spominjam. Tisto popoldne me je res bolela glava. Uložena zelenjava je bila kriva, veste. Najbolj nemogoča je bila, kar sem jo kdaj okusil na kakšni pošteni ladji. Ste jo tudi vi jedli?
Jaz sem zase odkril odlično preventivo proti morski bolezni. Guganje. Stopiš na sredino krova in pregibaš telo, kakor se ladja dviga in spušča, tako da je zmerom po konci. Ko se dvigne kljun, se nagneš naprej, dokler se z nosom skoraj ne dotakneš krova. Ko pa se dvigne zadnji konec, se nagneš nazaj. To je za uro ali dve popolnoma v redu, ves teden pa se ne moreš tako gugati. George je rekel, pa se peljimo po reki. Rekel je, da bi tako imeli svež zrak, gibanje in mir. Misli bi nam zaposlovalo nenehno spreminjanje okolja, tudi tisto malo misli, kolikor jih je imel Harris. Trdo delo pa bi nam zbujalo tek in zagotavljalo dobro spanje. Harris je rekel, da George po njegovem ne bi smel storiti ničesar, kar bi ga lahko napravilo še bolj zaspanega, kot že zmerom je, saj bi to lahko bilo nevarno. Pripomnil je, da ne razume čisto dobro, kako naj bi George spal še več, kot že spi, saj ima vsak dan pač samo 24 ur, tako po zimi kot po leti. Ampak da se mu zdi, da če bi res še več spal, potem bi bil prav lahko tudi mrtev in bi s tem prihranil za hrano in stanovanje. Kljub vsemu pa je Harris rekel, da bi njemu reka popolnoma ustrezala. Seveda pa tako kaže, da vsakomor ustreza in to ji je v veliko čast. Tudi meni je popolnoma ustrezala in oba s Harrisom sva rekla, da se je George dobro domislil in iz tona, v katerem sva to rekla, je bilo slišati, kako sva nekoliko presenečena, ker se je George pokazal tako pametnega. Edini, ki ni bil navdušen nad predlogom, je bil Montmorency. Ta ni nikoli kaj dosti maral za reko. Montmorency pa res ne. Za vas, fantje, je to že v redu, pravi. Vam je to všeč, meni pa ne. Jaz tam nimam kaj početi. Okolje me ne zanima, kadim tudi ne. Če bom zagledal podgano, se ne boste ustavili. In če bom zaspal, se boste motovilili s tistim čovnom in me zvrnili v vodo. Če vprašate mene, vam rečem, da je vse skupaj hudičeva neumnost. Ampak bili smo trije proti enemu in predlog je bil sprejet. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušali ste drugi del humorističnega romana Žeroma Klapke Žeroma, Trije možje v čovnu, da o psu niti ne govorimo. Čez teden dni boste lahko v tretjem delu slišali, kako so se prijatelji lotili pustolovščine. Vse dele radijskega romana najdete tudi v našem audio arhivu.